ในเดือนเมษายนครับปี2009ครับมีรายการทีวีรายการหนึ่งครับชื่อว่า Britain's Got Talent นะครับเป็นรายการที่เขาจะเปิดรับสมัครครับผู้ที่มีความสามารถพิเศษครับบางคนอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงบางคนอาจจะเป็นคนที่เต้นเก่งบางคนอาจจะเป็นคนที่แสดงโชว์แสดงมายากลหรือแสดงอะไรต่างๆมากมายการวาดรูปการเล่นละครใบ้นะครับผมเขาพวกเขาเหล่านี้ครับผู้สมัครเข้ารายการนี้เนี่ยเขาก็มาเพื่อที่จะแข่งขันกันเพื่อจะชิงเงินรางวัลครับซึ่งเป็นจำนวนมากเลยแล้วที่รายการนี้ครับก็จะมีคณะกรรมการทั้งหมด4คนครับที่จะนั่งอยู่ข้างหน้าผู้ที่แสดงนะครับแล้วก็4คนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินชะตาชีวิตของผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับโดยที่กรรมการแต่ละท่านครับจะมีปุ่มกดสีแดงครับที่จะเป็นกากบาทอยู่ข้างหน้าเขาทุกๆคนครับเมื่อกากบาทสีแดงขึ้นที่คนไหนนะครับมากกว่า3หรือว่า2หรือว่าครึ่งหนึ่งขึ้นไปครับผู้เข้าแข่งขันรายการแต่ละคนนั้นก็จะต้องออกจากรายการและกรรมการทั้งหมด4คนครับก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินผู้เข้าแข่งขันครับที่จะให้คนนั้นเนี่ยเข้ารอบต่อไปหรือว่าอาจจะมีบางซีซั่นอาจจะมีกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปครับรวมถึงมีผู้ชมในห้องส่งอีกหลายร้อยชีวิตครับที่มาเข้าชมการแข่งขันด้วยมีวันหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาจากชนบทเธอคนนั้นมีอายุที่มากร่างกายของเธอดูอุ้ยอ้ายครับดูงุ่มง่ามการแต่งกายของเธอดูล้าสมัยทรงผมที่กระเซาะกระเซิงเธอเข้ามาร่วมประกวดในรายการนี้ด้วยครับก่อนที่เธอจะทำการแสดงครับพี่น้องกรรมการได้สอบถามประวัติของเธออย่างคร่าวๆครับกรรมการบางคนมองเธอด้วยความสงสัยบางคนก็มองเธอในแง่ลบว่าเธอคนนี้เนี่ยจะทำได้จริงๆหรอบางคนก็หลุดหัวเราะหลุดขำออกมาเมื่อเห็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูน่าขบขันของเธอครับบางคนอาจจะคิดสบประมาทเอ๊ะสงสัยในใจว่าเธอคนนี้เนี่ยมาทำอะไรกันที่นี่นะก่อนที่เธอจะทำการแสดงครับเธอได้ตอบกรรมการและผู้ชมในห้องส่งว่าในวันนี้ครับเธอจะมาประกวดร้องเพลงโดยเธอจะมาร้องเพลงที่มีชื่อว่า I Dream a Dream เมื่อเธอทำการแสดงครับความสามารถในการร้องเพลงของเธอทำให้ผู้ชมทั้งห้องส่งแล้วก็กรรมการเนี่ยอึ้งในความสามารถของเธอแล้วก็ประทับใจในการแสดงบางคนถึงขั้นหลั่งน้ำตาออกมาบางคนก็ยืนขึ้นเพื่อปรบมือให้เกียรติเธอโดยกรรมการทั้งหมด3คนนะครับก็ตัดสินลงคะแนนเสียงให้เธอผ่านการประกวดในรอบแรกหลังจากนั้นครับพี่น้องคลิปวิดีโอการแข่งขันของเธอเนี่ยก็ได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ YouTube นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเพียง1สัปดาห์ครับนับตั้งแต่วันที่ใน YouTube เนี่ยได้เอาคลิปของเธอไปลงนะครับก็มีผู้ชมมากมายครับมากกว่า 4,300 ล้านครั้งทั่วโลกหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรานะครับใน1ผู้ชมที่ได้ชมโอกาสได้มีโอกาสชมคลิปนี้เนาะแล้วก็สื่อต่างๆครับทั้งโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตวิทยุโทรทัศน์หลายอย่างเนี่ยก็นำเสนอเรื่องราวของเธอแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องราวของเธออย่างมากมายรวมถึงประเทศไทยด้วยครับนอกจากนี้ครับบริษัท Sony Music นะครับซึ่งเป็นบริษัทค่ายสื่อบันเทิงเนาะยักษ์ใหญ่ของโลกเนาะก็เตรียมทำสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดอีกด้วยครับเธอคนนี้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับเธอชื่อว่าซูซานบอยนั่นเองครับพี่น้องครับเมื่อพี่น้องมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของซูซานบอยพี่น้องรู้สึกอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบตัวเราคิดว่าเราเป็นใครในเรื่องราวนี้ครับเราเป็นซูซานบอยหรือเปล่าเราเป็นกรรมการผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินเธอคนนี้หรือว่าเราเป็นผู้ชมในห้องส่งที่ตบมือร้องด้วยความดีใจหรือว่าอาจจะเบือนหน้าหนีเธอหรือถ้าเป็นเราครับเราจะตอบสนองกับเรื่องราวนี้อย่างไรครับพี่น้องวันนี้ครับเรายังอยู่กันในซีรีส์คำเทศนาบนภูเขานะครับผมบทที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับเราทุกๆคนใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวของทรัพย์สมบัติที่แท้จริงครับพี่น้องและเราก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าพระบิดาเนี่ยเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถจะตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของเราตอบสนองความต้องการในความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราและเราที่จะสามารถที่จะไว้วางใจในพระองค์ได้ในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาต่อกันที่คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์นะครับอยากให้เรามีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเนาะให้เราเปิดพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่7นะครับ ข้อที่1ถึง12นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นทางสไลด์ด้วยนะครับผมให้เราอ่านพร้อมกันนะครับโอเคเนาะ1 2 3ในเช้าวันนี้ครับพี่น้องผมอยากจะใช้หัวข้อคำเทศนานะครับที่มีชื่อว่าตัดสินใจไม่ตัดสินใครครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใครได้อย่างไรนะครับจากบทที่แล้วครับที่พระเยซูได้พูดถึงตัวของผู้เชื่อเองนะครับกับความไว้วางใจพระเจ้าพระบิดาแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงในแผ่นดินของพระเจ้าที่เราจะได้รับนะครับคำเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขาในบทนี้ครับสิ่งที่พระเยซูสอนนั้นจะเป็นการที่เราจะเริ่มโฟกัสไปที่คนอื่นๆล้อมรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นครับจากบทที่แล้วเนี่ยเราอาจจะโฟกัสที่ตัวของเราเองใช่ไหมครับและความไว้วางใจพระเจ้าแต่ในบทนี้ครับที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะขยายเขตแดนของเราออกไปครับเพื่อจะโฟกัสผมถึงคนอื่นๆรอบตัวเรามากขึ้นเป็นเรื่องของผู้เชื่อกับผู้เชื่อด้วยกันเองรวมถึงผู้ที่เชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่อด้วยเช่นกันครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมจะขอแบ่งเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับวันนี้เนาะข้อที่1ครับพี่น้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เชื่อกับผู้เชื่อวงเล็บก็คือคนภายในนั่นเองนะครับหรือว่าย่อยๆลงมาอีกนิดนึงก็คือพี่น้องของเรานั่นเองพี่น้องภายในคริสตจักรของเราพี่น้องผู้เชื่อด้วยกันเองนะครับให้เราอ่านข้อที่1กับ2อีกครั้งนึงครับผมพี่น้องสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดครับพระองค์กำลังพูดถึงการพิพากษาแบบใดครับพี่น้องพระเยซูกำลังพูดถึงการพิพากษาคนอื่นที่เหมือนกับแสดงว่าตัวเองเป็นพระเจ้านั่นเองครับหรือว่าเราที่เล่นบทบาทแทนพระเจ้านั่นเองครับเหมือนกันกับฟาริสีในสมัยนั้นครับพี่น้องที่เขามักจะพิพากษาคนอื่นๆด้วยมาตรฐานที่เขาสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะต้องอธิษฐานแบบใดเราควรจะถวายแบบใดเราต้องอดอาหารแบบไหนกันนะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างอีกมากมายครับที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาจากธรรมบัญญัติครับโดยที่เขาเชื่อว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นผู้ที่ชอบทำแล้วก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าครับซึ่งนั่นครับเป็นการที่ยึดการกระทำใช่ไหมครับพี่น้องแล้วก็ไม่ได้มองเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเรา สาวกและเหล่าผู้เชื่อในยุคนั้นครับเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในการที่เขาชอบที่จะตัดสินผู้อื่นเช่นเดียวกันครับสาวกอาจจะมองเพื่อนๆของเขาอาจจะมองคนรอบๆข้างของเขาว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยนิสัยแบบนี้คนนี้เป็นคนแบบนี้โหคนนี้มีตำแหน่งที่สูงคนนี้ดีกว่าเรามากมายคนนี้รวยกว่าเราคนนี้เก่งกว่าเราแล้วก็บางคนอาจจะอยากมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ตัดสินคนนู้นคนนี้ว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีซึ่งบางครั้งครับสิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของชุมชนคนบาปที่มารวมกันเช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งครับความเป็นมนุษย์คนบาปๆอย่างเรานะฮะเราก็พลาดที่จะตัดสินผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับโดยการที่บางครั้งเนี่ยเราชอบที่จะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะใช่ไหมครับแอบจะมองเห็นคนอื่นแอบมองคนอื่นว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นคนยังไงนะเวลาเห็นคนนึงที่เดินผ่านมาเราก็จะตัดสินไปแล้วเอ๊ะคนนี้แต่งตัวเสื้อผ้ากาดหลวงเสื้อผ้า H&M เสื้อผ้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้คนนี้ขับรถอะไรขับรถแดงขับรถ2แถวขับรถยี่ห้อดังยี่ห้อหรูเขาจะต้องเป็นคนแบบไหนกันนะเอ๊ะคนนี้เรียนมอชอเขาน่าจะเป็นคนเก่งหรือเปล่าคนที่เรียนพายัพเป็นคนโอ้น่าจะมีเงินอะไรอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นคนอ้วนทำไมคนนี้เป็นคนผอมหรือว่าทำไมคนนี้มาโบสถ์สายทำไมคนนี้มาโบสถ์เช้าหลายครั้งครับเราก็ตัดสินตามสิ่งที่เราเห็นแล้วคนที่ถูกตัดสินก็งงก็อึดอัดใจว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงผมเคยมีประสบการณ์ครับผมเคยกลับไปที่ตอนที่ผมกลับไปที่บ้านเนาะกลับไปที่ครอบครัวอะไรอย่างนี้ที่บ้านชอบถามว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงอ้วนขึ้นเป็นคำถามที่ตอบยากมากที่สุดเลยเราเป็นผู้ชายเราจะบอกว่าอ๋อท้องครับก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเนาะก็มันจะบอกว่าก็กินหมูกระทะทุกวันนะครับปามะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายหรือว่าคอเลสเตอรอลร่างกายมันสูงมันก็อธิบายแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเป็นคำตอบที่ตอบยากเหลือเกินครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เราต้องมาอธิบายในสิ่งที่คนอื่นตัดสินเราครับเพราะว่าในสิ่งที่คนอื่นตัดสินเราเนี่ยหลายครั้งครับพี่น้องอาจจะเป็นมาจากทัศนคติเป็นมุมมองของเราหรือเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราหรือว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องราวในอดีตครับที่เราอาจจะเคยเจอกับผู้อื่นที่ทำกับเราหรือเราอาจจะเคยถูกผู้อื่นตัดสินมาก่อนครับทำให้เรามีมุมมองทำให้มุมมองที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการหรือว่าความคาดหวังของเราครับว่าหลายครั้งเนี่ยคนนี้ควรจะเป็นแบบนั้นคนแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ตามที่เราคิดซึ่งหลายครั้งครับพี่น้องการตัดสินของเราก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซะส่วนใหญ่ครับพี่น้องหรือแย่กว่านั้นก็คือว่าหลายครั้งเราอาจจะตัดสินด้วยอคติของเราที่เรามีต่อผู้อื่นครับแน่นอนครับว่าคนบนโลกใบนี้ครับพี่น้องทางของเขาก็คือเขาสามารถที่จะตัดสินผู้อื่นเขาชอบที่จะตัดสินผู้อื่นตามที่เขาคิดตามสิ่งที่เขามองเห็นครับพี่น้องซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นทางของศาสนาอิสราเอลด้วยเป็นลักษณะของมนุษย์ที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าครับพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้เชื่อที่เขาจะทำกันใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยการตัดสินของเราต่อผู้อื่นเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมากมายด้วยเช่นกันนะครับมีข่าวหนึ่งครับพี่น้องในต้นปีประมาณปี2559เนาะ2ปีที่แล้วครับพี่น้องอาจจะเคยได้เห็นข่าวนี้ใช่ไหมครับที่โด่งดังในโซเชียลเนาะก็คือว่าผู้ชายในรูปครับเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ใส่รองเท้าที่มีลักษณะที่วงกลมสีแดงก็คือมีรูเนาะตรงหัวของรองเท้านะครับแล้วก็มีชาวเน็ตครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปรองเท้าของผู้ชายคนนั้นครับที่ยืนโหรถเมย์ไม่ใช่ยืนโหรถไฟฟ้าที่ BTS เนี่ยนะฮะแล้วก็ถ่ายปุ๊บเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปโพสต์ลง Facebook ครับว่าให้ระวังครับเตือนภัยสาวๆครับรางวัลที่จะโดนแอบถ่ายหลังจากนั้นครับเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลครับผู้ชายคนที่ใส่รองเท้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะเขาก็กลายเป็นคนที่ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นบุคคลอันตรายเป็นโรคจิตเป็นคนที่โอ้โหเป็นคนที่คนจะต้องหวาดระแวงและตื่นกลัวครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมาจากการโพสต์ของผู้ชายที่ไม่ได้แม้แต่จะเข้าไปถามความจริงจากคนนี้เลยว่าความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะชายรองเท้าขาดคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานปกติทั่วไปเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ทำอาชีพสุจริตครับสาเหตุที่รองเท้าเขาขาดก็คือมาจากการทำงานของเขาทำให้รองเท้าเขาขาดไม่แน่ใจว่าทำงานในลักษณะไหนนะครับแต่อาจจะทำหนักอยู่พอสมควรนะฮะกลับกลายเป็นคนที่อันตรายเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่โรคจิตในสายตาคนอื่นครับ หลังจากนั้นครับเมื่อมีการสืบสาวราวเรื่องไปต่างๆนานาครับมีการแจ้งความนู่นนี่นั่นครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนนี้ครับเขาก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเขากลับกลายเป็นคนที่มีภาวะหวาดกลัวเขาไม่กล้าที่จะออกไปเจอผู้คนออกไปเดินตลาดก็มีคนคิดว่าเขาเป็นโรคจิตมีคนคิดว่าเขาเป็นคนอันตรายครับแล้วเขาเกือบที่จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่สิ่งนี้ครับไม่มีใครรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับหลายครั้งครับพี่น้องการตัดสินของเราครับอาจจะสร้างความเสียหายและก็อาจจะทำให้ชีวิตของผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยก็ได้นะฮะพี่น้องใช่ไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจริงไหมฮะสิ่งที่เราเห็นในเมื่อวานนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ถูกต้องไหมพรุ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็ได้และแน่นอนครับไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกที่ชอบที่จะถูกตัดสินใช่ไหมครับแต่พระบิดาบอกว่าเพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้นดังนั้นครับในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของการพิพากษาเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็ทรงพิพากษาเราด้วยรสชาติแห่งพระคุณครับไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมบัญญัติที่ตัดสินเรานะฮะเรามาดูข้อบีต่อมานะครับผมให้เราอ่านพร้อมกันนะฮะ1 2 3จากสิ่งที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเราอาจจะเห็นในตัวอย่างก็คือมีอะไรครับไม้ทั้งท่อนใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าวันนี้ผมยืนพูดอยู่บนนี้ครับแล้วก็มีไม้อยู่ในตาแล้วผมก็เดินแล้วก็ชี้บอกไปพี่ติ๊กโอ้โหวันนี้แบบขี้ตาเต็มเลยอะโดยที่มีไม้ทั้งท่อนใหญ่โตมโหฬารเนี่ยอยู่ที่ตาของผมเนี่ยคงเป็นภาพที่ทำไมครับเมื่อพี่น้องมองออกมาก็คงเป็นภาพที่โอ้โหทำไมตลกจังเลยเนาะทำไมเป็นภาพที่ดูสิไม้ใหญ่ๆเนี่ยในท่อนนี้นะฮะอยู่ในตาของเซฟทำไมไม่เอาออกก่อนถึงจะไปพูดว่าให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าผู้ฟังกลุ่มแรกครับจะตอบสนองกับสิ่งที่พระเยซูกำลังอธิบายอย่างไรครับพี่น้องบางคนอาจจะยิ้มใช่ไหมครับโอ้โหเป็นภาพที่ตลกใช่ไหมครับบางคนอาจจะหัวเราะบางคนอาจจะกอดอกแล้วก็ใส่หัวว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ดูขบขันดูโง่มากๆเลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะหัวเราะบางคนอาจจะร้องไห้เพราะอะไรครับเป็นประสบการณ์ที่เขาเคยโดนทำแล้วก็อาจจะเคยกระทำกับคนอื่นด้วยเช่นกันครับพระเยซูใช้คำอุปมาที่เรียกว่าเป็นคำอุปมาที่ดูเกินจริงหรือว่าศัพท์วัยรุ่นที่เรียกว่าพระเยซูอาจจะเล่นใหญ่ใช่ไหมเล่นใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถจะเห็นภาพได้ง่ายและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพระเยซูเรียกคนเหล่านั้นว่าคนน่าซื่อใจคดครับพี่น้องแล้วพระเยซูกำลังจะเตือนว่าถ้าชุมชนของพระเจ้าครับทำแบบนั้นก็จะไม่ต่างกับฟาริสีครับที่เป็นคนที่น่าซื่อใจคดด้วยเช่นกันครับคนน่าซื่อใจคดครับพี่น้องก็เป็นคำที่พระเยซูได้ทรงใช้เรียกพวกฟาริสีอยู่บ่อยๆครั้งนั่นเองครับเรามาดูความหมายกันว่าคนน่าซื่อใจคดเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับคนน่าซื่อใจคดก็หมายถึงนักแสดงครับพี่น้องที่เขามักจะสวมหน้ากากในการแสดงเนาะซึ่งในนักแสดงกรีกเนี่ยเขาก็จะมีหน้ากากหลายแบบในการแสดงใช่ไหมครับอย่างเช่นบางรูปอาจจะเป็นหน้ากากดูโศกเศร้าใช่ไหมครับแต่ทำไมในรูปดูน่ากลัวทุกอันเลยเนาะบางรูปอาจจะเป็นหน้ากากโศกเศร้าเล่นบทเศร้าก็เอาหน้ากากเศร้ามาใส่เล่นบทสนุกสนานเล่นบทตลกก็อาจจะเอาหน้ากากที่ดูเป็นแบบตลกตลกโจ๊กๆมาใส่นะครับแล้วก็เอาหน้ากากเนี่ยมาแสดงบทบาทต่างๆให้ผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็แซงทำเป็นบทบาทคนนู้นคนนี้นั่นเองครับพี่น้องครับในชีวิตของเราทุกวันนี้ครับเราคิดว่าเราจะต้องหยิบหน้ากากหรือเลือกหน้ากากแบบไหนครับมาใส่ในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีหน้ากากที่นอกเหนือจากนี้ใช่ไหมฮะบางคนไปโรงเรียนไปมหาลัยครับอาจจะเป็นหน้ากากอะไรครับหน้ากากนักเรียนเนาะเวลาครูเดินมานะก็แอปทำเป็นแบบว่าตั้งใจเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะเป็นหน้ากากเด็กหลังห้องฮะอ่านการ์ตูนอย่างเดียวครับเล่นเกมกดอย่างเดียวนั่นสมัยก่อนบางคนอาจจะเป็นหน้ากากเพื่อนสนิทเป็นได้แค่เพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นหน้ากากที่ดูเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนของเราบางคนอาจจะเป็นหน้ากากคนรู้ใจหน หน้ากากคนนู้นคนนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นหน้ากากเจ้านายบางคนอาจจะเป็นหน้ากากคนดีหรือหลายครั้งที่วันอาทิตย์ครับที่เรามาโบสถ์เราอาจจะเป็นหน้ากากคริสเตียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เรามาโบสถ์นั่นเองครับหรือว่าเราอาจจะมีหน้ากากอันหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ในการตัดสินผู้อื่นครับพี่น้องมีรายการหนึ่งครับเชื่อว่าพี่น้องหลายคนน่าจะเคยดูเนาะชื่อรายการ The Masked Singer ใช่ไหมฮะเป็นรายการที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะใส่หน้ากากออกมาร้องเพลงแล้วก็ให้คนทายว่าคนข้างในเป็นอะไรใช่ไหมครับโหเราก็ชื่นชมแล้วก็เชียร์เนาะว่าโหหน้ากากนั้นหน้ากากนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยเนาะถึงแม้ว่าเขาจะร้องเพลงเพราะสักเท่าไหนนะฮะหรือว่าเขาอาจจะแสดงบนเวทีดีมากมายขนาดไหนแต่ช่วงที่ผมชอบที่สุดหรือว่าพี่น้องน่าจะชอบที่สุดคือช่วงไหนครับตอนไหนฮะตอนที่ถอดหน้ากากใช่ไหมครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราจะรู้ใช่ไหมว่าคนที่แท้จริงที่อยู่ข้างในหน้ากากที่เราชอบเนี่ยโอ้เขาร้องเก่งเขาร้องดีเขาดูเป็นบุคลิกตลกเนาะตอนสัมภาษณ์บุคลิกคนนี้เอาเป็นคนกวนๆนู่นนี่นั่นครับช่วงที่เราชอบที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่เขาถอดหน้ากากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาครับดังนั้นฮะสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนต้องการจะเห็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะสัมผัสก็คือตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ภายในหน้ากากสุดสวยสุดหรูเหล่านั้นนะครับในชีวิตผู้เชื่อของเราก็เช่นกันครับหลายครั้งเราต้องระมัดระวังที่เราจะไม่เป็นเหมือนที่อาจารย์ธนิตบอกเนาะเป็นผู้เชื่อก๊อปเกรด A ใช่ไหมดูเหมือนจริงดูเหมือนเป็นของแท้แต่ว่าจริงๆก็เป็นของก๊อปอะไรอย่างนี้นะฮะใส่หน้ากากดูดีแค่ภายนอกแต่จริงๆข้างในก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะสุดท้ายครับชีวิตของเราก็ต้องทำไมครับเราก็จะต้องถอดหน้ากากของเราออกมาเมื่อถึงวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงครับอยากให้เรามีโอกาสได้ใคร่ควรสั้นๆนิดนึงด้วยกันเนาะจริงๆแล้วครับในสายตาของพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะดูแย่กว่าคนที่เราตัดสินเขาซะอีกครับพี่น้องแต่ด้วยความเมตตาของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติกับเราอย่างนั้นใช่ไหมครับในรายการ Got Talent เมื่อคนที่มาแสดงแล้วเขาไม่พอใจเขาทำอะไรครับกดปุ่มอัดก็คือไล่ให้คนที่แสดงเนี่ยลงจากเวทีไปแต่ว่าเมื่อเราทำผิดเมื่อเราทำบาปเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ควรพระเจ้าไม่ทำแบบนั้นกับเราใช่ไหมครับอาดชีวิตของเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาดเดินออกจากบ้านหรือว่าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าไม่ได้เบรกเราหรือตัดสินเราเดี๋ยวใดเดี๋ยวนั้นแต่พระองค์ทรงมองเราด้วยความเมตตาครับพี่น้องและพระองค์ก็ทรงอดทนกับเราอย่างมากมายครับดังนั้นชีวิตของเราไม่ได้ดีไปกว่าใครแต่ด้วยเพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วครับในการดำเนินชีวิตของเราครับพี่น้องเราอยากให้ผู้อื่นยอมรับมาตรฐานของเราหรือว่าเราอยากจะให้ผู้อื่นยอมรับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราครับพี่น้องเราสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับพระคุณของพระเจ้าได้เช่นกันครับดังนั้นมาสู่ประการที่สองด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งเป็นเรื่องของผู้เชื่อกับผู้เชื่อนะครับประการที่สองครับเป็นเรื่องของผู้เชื่อกับผู้อื่นครับหรือว่าเราเรียกว่าคนภายนอกนั่นเองนะครับให้เรามีโอกาสได้อ่านข้อที่หกด้วยกันนะฮะโอเคหนึ่งสองสามครับสิ่งที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับพระเยซูกำลังเตือนเราเรื่องเกี่ยวกับตัดสินผู้อื่นครับโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ไม่ใช่ผู้เชื่อนั่นเองครับมี4อย่างนะครับมีเนาะที่เราดูด้วยการบนกระดานนะครับพระเยซูกำลังพูดถึงสุนัขแล้วก็หมูใช่ไหมครับซึ่งพระองค์เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นภาพของชาวยิวที่เขาใช้ภาพของสุนัขแล้วก็หมูเนี่ยในการพูดถึงชาวต่างชาติที่เป็นศัตรูของพวกเขาในสมัยนั้นนั่นเองนะครับในข้อที่6เนี่ยพระเยซูกำลังพูดถึงศัตรูที่จะมากัดแล้วก็ฉีกคนของพระเจ้าแล้วก็เขาก็จะเหยียบย่ำของดีเหมือนกับเกลือที่หมดรสเค็มไปแล้วของบริสุทธิ์ครับให้เราดูบนกระดานเนาะก็สิ่งที่พระเยซูกำลังพูดถึงนั่นคือข่าวประเสริฐนั่นเองครับส่วนไข่มุกครับพี่น้องก็คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสมัยนั้นพี่น้องลองจินตนาการดูเนาะในสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้มีหน้ากากอะไรนะที่เอาไว้แบบดำน้ำใช่ไหมเวลาที่เราจะดำลงไปที่จะไปเอาไข่มุกมาสักเม็ดดึงเนี่ยเราต้องเสี่ยงชีวิตมากมายแค่ไหนบางทีเราอาจจะต้องตายก็ได้เพราะว่าโอ้ขาดอากาศหายใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไข่มุกจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากครับดังนั้นฮะปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวของสุนัขหรือตัวของสุกรหรือตัวของหมูแต่อย่างใดแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคนที่โยนของบริสุทธิ์หรือโยนไข่มุกไปให้สุนัขแล้วก็สุกรนั้นมากกว่าครับ ริบทนี้ครับจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาครับในการที่จะนำข่าวประเสริฐไปให้ผู้ที่ไม่เชื่อผู้เชื่อจะสามารถทำกับข่าวประเสริฐให้เป็นของที่มีค่าได้ครับหรือว่าผู้เชื่อจะสามารถทำเหมือนกับว่าข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าและทิ้งให้กับคนที่ไม่เห็นค่านะฮะเราสามารถจะประกาศข่าวประเสริฐกับผู้อื่นได้ครับแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นได้เห็นค่าของข่าวประเสริฐได้ด้วยท่าทีแห่งสติปัญญาเราไม่ได้บังคับสุนัขให้กินขนมปังหรือบังคับหมูให้เห็นหรือว่าชื่นชมความงามของไข่มุกใช่ไหมครับแต่เป็นการที่เราให้เขาได้รับสิ่งที่มีค่าของข่าวประเสริฐด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามากกว่าครับผมครับเป็นคนที่ชอบไปเดินดูสมมติผมจะซื้อเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยผมจะเดินหลายๆร้านเพื่อที่จะมีการตัดสินเขาเรียกว่าอะไรมีการแข่งขันในใจของตัวเองว่าร้านนี้โอ้ราคาดีอันนี้ดีกว่าดังนั้นเวลาที่ไปเดินเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ซื้อเนาะเวลาที่ไปที่ช็อปหนึ่งร้านหนึ่งเนาะเราก็จะเดินเข้าไปสิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดที่พนักงานพูดกับเราคือคำว่าอะไรครับมีไซส์ XL นะคะหมายความว่ายังไงตัวใหญ่หรือยังไงครับหลายครั้งที่เราเดินไปที่ร้านครับเราก็แค่อยากจะไปดูเนาะว่ามันมีแบบไหนมีสีอะไรที่เราชอบบ้างซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันแต่หลายครั้งเนี่ยพนักงานก็เดินเข้ามาจัดเต็มเลยโปรโมชั่นนี้นะครับโอ้โหซื้อ3ตัวครับลด 20% ซื้อ4ตัวแถมไปเลยอีก1ตัวเราก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ะยังไงดีนะอะไรยังไงพอเราจะซื้อมีการหว่านล้อมให้เราทำไมครับเปิดบัตรสมาชิกอีกโอ้โหถ้าซื้อครั้งหน้าซื้อในวันเกิดนะฮะจะได้ลดอีก 50% นู่นนี่นั่นครับแนะนำโปรโมชั่นต่างๆจนบางครั้งเราบางทีเราแค่อยากจะไปซื้อผ้าชนะแผ่นเดียวอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ถูกโปรโมชั่นแบบอัดซะเต็มเลยใช่ไหมครับหลายครั้งแล้วก็อึดอัดกับกลวิธีการขายแบบนี้เนาะที่เราเจอมาในชีวิตของเราใช่ไหมครับโอเคของที่เขาขายหรือว่าโปรโมชั่นที่เขานำเสนอกับเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ใจเรารู้สึกยังไงครับอึดอัดเนาะไม่อยากซื้อต่อแล้วอยากออกไปกินไอติมเดลี่ควีนดีกว่าเนาะไม่อยากจะแบบอยู่ร้านนี้แล้วอึดอัดเหลือเกินเรารู้สึกไม่อยากได้ไม่อยากซื้อแล้วหลายครั้งครับการประกาศของเราครับเราก็ทำแบบนั้นเช่นกันหรือเปล่าครับเราอาจจะยัดเยียดเราอาจจะบังคับขู่เข็นเสนอนั่นเสนอนี่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยอยากจะฟังมากมายเท่าไหร่ครับดังนั้นครับการประกาศของเราสามารถที่จะใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อจะเป็นประตูให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและเรื่องราวของข่าวประเสริฐเนาะโดยที่ไม่ต้องมาขับขู่เข็นจิตใจกันก็ได้ใช่ไหมครับจนกลายเป็นว่าข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นของที่ไม่มีค่าวิธีการที่พระเยซูประกาศกับเราครับพระองค์ก็ไม่ได้บังคับเราใช่ไหมครับแต่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ให้เรามองเห็นคุณค่าแล้วก็ตระหนักแล้วก็สัมผัสถึงความรักของพระองค์มากกว่าว่าพระองค์ทรงมาตายไถ่บาปแทนเราดังนั้นทางของพระเจ้าครับเป็นทางของพระคุณไม่ได้ใช้มาตรฐานของธรรมบัญญัติในการตัดสินว่าใครที่จะรอดหรือไม่รอดครับแล้วเมื่อเราประกาศด้วยท่าทีแห่งสติปัญญาครับหลายครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราก็ทำเต็มที่เนาะดำเนินชีวิตก็แล้วสำแดงชีวิตให้เห็นก็แล้วประกาศก็แล้วแต่คนที่ฟังเนี่ยก็ยังไม่ตอบสนองครับเราจะสามารถทำสิ่งใดได้บ้างครับเรามาดูประการที่3ด้วยกันนะฮะประการที่3ขอใช้คำว่าคำอธิษฐานของเราหรือว่าคำอธิษฐานของผู้เชื่อนั่นเองครับแน่นอนครับพี่น้องเราฮะในฐานะผู้เชื่อครับที่อยู่บนโลกใบนี้ที่แน่นอนเขามีแนวโน้มที่เขาจะต่อต้านเราใช่ไหมครับหรือว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ได้ฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐครับแต่สิ่งที่เรามีหน้าที่มีภารกิจก็คือว่าเรามีภารกิจในการที่เราจะมาประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ผู้อื่นทั้งที่คนที่เป็นพี่น้องของเราครับเป็นคนที่เป็นเพื่อนในห้องของเราคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราเป็นคนในที่ทำงานของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเรานั่นเองแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเหล่านั้นได้แต่เราสามารถทำอะไรได้บ้างครับพี่น้องให้เรามาอ่านข้อที่7ถึงข้อ11ด้วยกันนะครับ1 2 3 ในสิ่งที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนาะผมเชื่อว่าในข้อที่7เนี่ยแน่นอนครับผมเชื่อว่าผู้เชื่อในคริสตจักรของเราเราสามารถที่จะท่องข้อนี้กันได้น่าจะทุกคนเนาะน่าจะท่องโอ้กันมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยหรือว่าได้อ่านกันไปเนาะเราสามารถที่จะไว้วางใจพระบิดาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานได้เช่นเดียวกันครับในข้อนี้ฮะมีคำที่น่าสนใจอยู่3คำก็คือคำว่าคำที่1ครับก็คือคำว่าขอคำที่2คือคำว่าหาแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าเคาะซึ่งเราอาจจะเคยคิดว่า3คำนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองหรือเปล่านะเราอยากจะอธิษฐานขอในสิ่งที่เราต้องการหรือว่าเราจะแสวงหาเมื่อเราแสวงหาเราก็จะพบในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราอธิษฐานขอแล้วเราไม่ได้เราจะเคาะประตูเพื่อให้พระเจ้าเปิดประตูตามที่เราต้องการหรือเปล่าแต่นี่ครับไม่ใช่ใจความหลักของข้อบัญชีข้อนี้ครับสิ่งที่เราได้อธิษฐานขอเพื่อตัวเราเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่น้องสามารถจะย้อนกลับไปฟังได้เนาะแต่ข้อความนี้ครับกำลังพูดถึงคำเดียวก็คือคำว่าอธิษฐานนั่นเองนะฮะก็คือคำนี้นะฮะอธิษฐานนั่นเองนะครับสิ่งที่เราทำได้ครับพี่น้องในการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐกับผู้ที่ไม่เชื่อก็คือว่าการดำเนินชีวิตตามคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ให้เราให้อภัยกับผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้พระเจ้าให้อภัยกับเราการอธิษฐานครับจะช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นถึงพระเยซูให้ผู้อื่นตอบสนองต่อพระเยซูไม่ใช่การตอบสนองต่อชีวิตของเราการอธิษฐานตลอดของเราการที่เราเดินไปกับพระเจ้าซึ่งเป็นวิธีการดำเนินชีวิตครับการที่เราขอให้เป็นดินของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงในโลกของเราในโลกใบนี้ของเราการที่เราหาให้ผู้ที่เราประกาศนั้นแสวงหาพระเจ้าครับแล้วก็เขาจะได้พบกับคำตอบการที่เราเคาะพระเจ้าจะทรงเปิดประตูของพระองค์ออกนะครับแล้วก็ให้เราได้พบกับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเปิดช่องทางให้กับเราในการที่เราจะประกาศกับผู้คนอื่นอีกมากมายครับการอธิษฐานเป็นท่าทีที่เรารู้ว่าเป็นท่าทีที่เรารู้ว่าเราอธิษฐานแล้วเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเวลานี้ครับอยากให้เราลองนึกสักคนหนึ่งครับพี่น้องที่เราจะหาเราจะขอเราจะหาเราจะเคาะแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อเขาเสมอครับให้เราใช้เวลานี้สั้นๆนะฮะบางคนอาจจะสามารถจดหรือว่าบันทึกเขียนโน้ตอะไรเอาไว้ก็ได้นะครับเป็นคนที่เราคิดว่าเราอยากจะอธิษฐานเผื่อเขาให้เรารู้จักให้เขากับรู้จักกับพระเจ้าครับแน่นอนครับพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ครับขนาดคนที่บาปครับเขายังรู้จักที่จะให้ของดีกับลูกของตนเลยใช่ไหมครับและพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงดีเลิศและทรงเปี่ยมไปด้วยพระคุณเมตตาและมีความรักพระองค์จะทรงไม่ประทานสิ่งที่ดีแก่ลูกที่รักของพระองค์นะครับดังนั้นฮะให้เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าพระบิดาด้วยความเชื่อของเราแล้วก็อย่าลืมที่เราจะอธิษฐานเผื่อเรื่องภารกิจแห่งข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงใช้เราทุกๆคนครับให้เราทำบนโลกใบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเรามาดูนะฮะบทสรุปครับในข้อที่12ด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราครับให้เราอ่านข้อที่12ด้วยกันนะฮะ1 2 3ครับเราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราสิ่งนี้ครับจะเป็นไปไม่ได้เลยครับพี่น้องถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับกลับมาที่รายการ God Talent อีกครั้งนึงนะฮะถ้าวันหนึ่งครับถ้าสมมติภาพหนึ่งก็คือว่าพระเยซูพระองค์เดินเข้ามาในรายการนี้เนาะเดินเข้ามาบนเวทีพระองค์เดินเข้ามาด้วยสภาพที่ผมเผ่าของพระองค์ยาวรุงรังหนวดเข่ารุงรังใบหน้าที่ดูแก่กว่าวัยมือที่หยาบกร้านด้วยการทำงานหนักเสื้อผ้าของพระองค์ที่ดูสกปรกมีรอยขาดวินเท้าที่เปื้อนไปด้วยฝุ่นแล้วก็โคลนกรรมการที่ตัดสินอาจจะเป็นพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์อาจจะมองพระองค์แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคนคนนี้มาทำอะไรคนคนนี้เนอะหรอที่เป็นพระเมสสิยาที่จะมาปลดปล่อยเราจากการเป็นเมืองขึ้นจริงๆหรอคนคนนี้มาจากพระเจ้าจริงๆหรอสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจมาก่อนเลยหลายครั้งเราฟาริสีและเราธรรมอาจารย์รวมถึงประชาชนต่างๆที่อยู่รายรอบนั้นอาจจะตัดสินพระองค์ไปแล้ว ลายคนกรรมการหลายคนอาจจะอยากกดปุ่มสีแดงอาจโห่ร้องเบือนหน้าหนีขับไล่พระองค์ทั้งที่ความจริงแล้วครับพระเยซูผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ทำพระราชกิจหลายอย่างมากมายพระองค์ทรงรักษาโรคพระองค์ทรงขับผีพระองค์ทรงช่วยผู้อื่นอีกมากมายพระองค์ทรงมีคำสอนที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจรวมถึงพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คือการที่พระองค์มาตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปเพื่อมาไถ่มนุษย์ทุกคนออกจากความบาปและมาทำเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเราในฐานะผู้เชื่อครับพี่น้องเราควรจะมองพระเยซูคริสต์ด้วยทัศนคติแบบไหนดีครับเราอาจจะมองเราอาจจะตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นภายนอกสภาพพระเยซูคนนี้หรือว่าเราจะเปิดใจเพื่อจะฟังคำสอนและให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นรอบข้างเราหรือเปล่าครับเมื่อเราย้อนกลับไปในคำอธิษฐานของพระเยซูเนาะในมัทธิวบทที่6ข้อที่12แล้วก็ข้อที่14ถึง15เราจะรู้ว่าคนของพระเจ้านั้นครับจะเป็นผู้ที่ให้อภัยเป็นผู้ที่ยกโทษกับผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ที่เมตตาผู้อื่นครับคนของพระเจ้าครับจะไม่ตัดสินผู้อื่นเพราะว่าเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างมากมายแล้วพระเยซูไม่ได้มาเพื่อพิพากษาหรือว่าไม่ได้มาเพื่อตัดสินในบาปของเราแต่พระองค์มาเพื่อทำลายและก็ชำระความบาปของเราสิ่งแรกที่พระเยซูแสดงให้เราเห็นครับก็คือว่าการที่เรามีพระเจ้าพระบิดาครับได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำเราสามารถที่จะกระทำต่อผู้อื่นเราสามารถจะเมตตาต่อผู้อื่นได้และเรามอบการพิพากษาตัดสินไว้กับพระเจ้าครับซึ่งแน่นอนครับพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมฮะแล้วบ่อยครั้งครับเราก็มักจะถูกคนอื่นคาดหวังหลายครั้งเราก็อาจจะคาดหวังคนอื่นว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ในตามแบบที่เราต้องการครับหรือว่าเขาต้องทำสิ่งนี้เขาห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่พวกเขาไม่ได้โดยที่หลายครั้งเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็เราอาจจะรู้สึกผิดหวังเนาะรู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกลำคาญหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจนั่นเองครับแต่หลายครั้งครับในชีวิตของเราก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันที่เราทำผิดกับพระเจ้าเราตกไปจากมาตรฐานของพระเจ้าด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติยังไงกับเราครับพี่น้องอยากให้เราคิดถึงภาพนี้ด้วยกันนะฮะพระองค์ทรงเมตตาเราอย่างมากมายครับอย่าลืมให้เราที่จะขอหาเคาะอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราครับเพื่อเราสามารถที่จะเป็นพรกับคนอื่นอีกมากมายด้วยเช่นกันครับเราสามารถเชื่อเราก็สามารถจะไว้วางใจพระเจ้าในการช่วยเหลือของพระองค์ได้นะครับเหมือนที่พระองค์ทรงทำกับเราและเราสามารถจะทำต่อกับผู้อื่นมากมายได้ด้วยเช่นกันครับในวันนี้ฮะหัวข้อคำเทศนาของผมมีชื่อว่าตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใครครับดังนั้นครับการนำไปใช้ของเราในเช้าวันนี้ครับเราจะต้องนำมาซึ่งการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะครับเพื่อพระสิริของพระเจ้าแล้วก็เป็นพรต่อผู้อื่นครับอย่างแรกครับสิ่งที่นำไปใช้ก็คือว่าอย่างแรกเราตัดสินใจที่เราจะไม่ตัดสินใครครับแต่เราจะเมตตาเขาเราฝากมอบการพิพากษาไว้กับพระเจ้าครับและถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่ถูกตัดสินบ้างล่ะเราจะทำยังไงในมุมมองของเราเนาะเราไม่ตัดสินผู้อื่นแล้วแต่ถ้าเกิดเราถูกคนอื่นตัดสินแล้วล่ะเราจะทำยังไงแน่นอนครับพี่น้องบางครั้งการโต้ตอบหรือการเรียกร้องสิทธิหรือการบอกความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบหรืออาจจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ดีเสมอไปครับแต่การที่เราฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่รู้จักเรามากกว่าคนที่ตัดสินเราซะอีกครับแล้วก็พระองค์ทรงรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกพระองค์ทรงรู้เรื่องทุกอย่างแล้วครับพระองค์ทรงมองเห็นและพระองค์ทรงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดให้เราได้ฝากไว้กับพระเจ้านั่นเองนะครับอย่างที่สองครับเราตัดสินใจครับวันนี้อยากให้เราตัดสินใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยท่าทีแห่งสติปัญญาครับเราสามารถที่ทำได้โดยที่เราไม่กดดันคนอื่นใช่ไหมเราจะไม่สั่งแต่ว่าเราจะเชื้อเชิญเขาเหล่านั้นให้มาชิมรสชาติแห่งพระคุณเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์ของเราครับที่ดีของเราเนาะเป็นประตูที่จะชวนผู้คนที่ไม่เชื่อเข้ามาสัมผัสข่าวประเสริฐแล้วก็เราสามารถที่จะไม่ทำสิ่งต่างๆด้วยทางของตัวของเราเองนั่นเองนะครับอย่างที่3ครับอยากให้เราตัดสินใจในการที่เราจะอธิษฐานครับหาขอหาแล้วก็เคาะหรือแปลว่าอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานนั่นเองครับอธิษฐานด้วยความอดทนอธิษฐานด้วยความสม่ำเสมอครับให้เราอธิษฐานให้คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเป็นสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของเราครับอย่างที่4ครับอยากให้เราตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าครับ และก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองครับโดยที่เราสามารถจะดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันครับพี่น้องเพื่อพระเจ้าใช้ชีวิตของเราในการประกาศข่าวประเสริฐครับเราไม่ตัดสินผู้อื่นโดยที่เอาตัวของเราเองเป็นศูนย์กลางแต่เราจะเห็นแก่พี่น้องเสมอนั่นเองนะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับที่เราสามารถที่จะตัดสินใจในวันนี้ครับอยากให้พี่น้องลองใคร่ครวญสั้นๆกับชีวิตของเราครับว่าเราอยากจะตัดสินใจทำใน4ข้อนี้หรือทำในสิ่งไหนที่เราจะสามารถที่จะเป็นพรและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมายต่อไปครับสุดท้ายนี้ครับมีข้อความจากผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าทิมเคลเลอร์นะครับได้โพสต์ใน Facebook ไม่ใช่ Twitter นะครับบอกว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนาะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแตกฉานมากนะครับพี่น้องสามารถอ่านได้นะครับแปลเป็นไทยคือว่าบางหลายๆครั้งครับเราเองอาจจะแย่กว่าเป็นคนที่แย่กว่าที่เราคิดแต่เราก็ถูกรักมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้เราเองแย่กว่าที่เราคิดแต่เราก็ถูกรักมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้นี่ครับคือบทสรุปของคำว่าพระคุณครับเราอาจจะเคยถูกตัดสินนะครับจากคนอื่นต่างๆนานาว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เป็นคนไม่ดีแบบนั้นแบบนี้แต่เมื่อเรามองไปลึกๆแล้วครับพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะแย่กว่าสิ่งที่คนอื่นมองเราซะอีกมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่คนที่ตัดสินเราเขาไม่รู้มีหลายอย่างในจิตใจของเราครับแต่พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่รู้จักเราเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของเราและพระเยซูคริสต์ก็กลับมาบนโลกใบนี้แล้วก็ทรงลงมาบนโลกนี้เพื่อตายไถ่บาปแทนเราให้กับคนที่ร้ายกาจอย่างเราให้กับคนที่ไม่น่ารักอย่างเราครับเพราะนั้นฮะเราควรจะตอบสนองอย่างที่พระเยซูทำกับเราไม่ใช่หรอครับเพราะพระองค์ไม่ได้มาเพื่อตัดสินใครเช้าวันนี้ครับเราจึงต้องตัดสินใจครับว่าเราจะไม่ตัดสินใครด้วยเช่นกันครับพี่น้องแต่ด้วยพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าครับพระเจ้าจึงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องเราจึงต้องตัดสินใจที่เราจะรักคนอื่นอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นกันครับในเช้าวันนี้ครับอยากจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะทำด้วยกันนะครับอยากให้เรามีโอกาสได้ร้องเพลงนะฮะตอบสนองกับสิ่งที่เราได้ฟังไปนะครับผมขออนุญาตทีมนมัสการนะครับวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องก้มศีรษะลงนะครับใคร่ควรถึงชีวิตของเราครับพี่น้องสิ่งไหนที่เราอยากจะตัดสินใจครับในเช้าวันนี้ในสิ่งที่เราได้ฟังไปหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะเคยพลาดพลั้งเราอาจจะเคยตัดสินพี่น้องของเราอาจจะเคยตัดสินผู้อื่นหลายครั้งเราอาจจะทำไปด้วยความไม่รู้ตัวอาจจะทำไปด้วยปัญหาในชีวิตของเราหรือปัญหาบาปของเราอยากให้เราได้มีโอกาสได้ใคร่ควรแล้วก็ตอบสนองด้วยเพลงนี้นะครับไม่ใช่ตัวข้าไม่ใช่ความดีที่เราต้องทำแต่เป็นเพราะความงดงามในความรักของพระองค์ที่พระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้าทรงเลือกเราแต่ละคนให้เราเป็นลูกของพระองค์เราจึงสามารถจะรักและเราสามารถจะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับผู้อื่นเป็นข่าวประเสริฐที่มีค่าต่อผู้อื่นอีกมากมายต่อไปให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เราจะตอบสนองต่อความจริงนี้ครับให้เราได้มีโอกาสได้ใคร่ควรด้วยกันไม่ใช่ตัวข้า
เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์มนุษย์เป็นผู้ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในใจ ช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ของตัวข้า
วันนี้อยากให้เราอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้านะครับไม่ใช่เพราะความดีที่เราต้องทำแต่เป็นเพราะความงดงามในความรักของพระองค์ที่เราทรงทำเพื่อชีวิตของเราที่เราอธิษฐานกับพระเจ้านะครับให้เราบอกกับพระเจ้าว่าวันนี้เราตัดสินใจสิ่งใดที่เราจะทำเพื่อพระองค์ร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งนึงครับไม่ใช่ตัวข้า
แต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
ไม่ใช่ความดีที่เราต้องทำ
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์
ไม่ใช่ความดีที่เรา
ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ให้พระองค์พอพระทัยในตัว